Lidé v České republice začali omezovat spotřebu tak výrazně, že se to promítá zřetelně i do výkonu celého českého hospodářství. Už na konci loňského roku Český statistický úřad oznámil, že propad spotřeby domácností je hlavním důvodem pomalejšího růstu ekonomiky. V letošním roce se v tomto ohledu nic nezměnilo, lidé šetří na všem možném. Nový průzkum agentury Ipsos navíc naznačuje, že významně roste počet domácností, které mají obavy z dopadů inflace na rodinný rozpočet. Jak dlouhodobý to může být jev a k čemu to může celé vést? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A hostem interview je hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. Dobrý den.
Dobrý den.
Když dáme dohromady statistiky a průzkumy, tak nám vyjdou dvě důležité věci. Jednak reálně klesající příjmy kvůli inflaci a jednak velice silná emoce, strach z inflace. Co z toho je důležitější pro pokles spotřeby?
Tak já možná začnu od proměny, kterou jste vůbec nezmínil, a to je nezaměstnanost. Protože když se podíváme na minulé poklesy spotřeby domácností, tak vlastně tím hlavním tahunem byla vždycky nezaměstnanost. Třeba po finanční krizi nezaměstnanost vzrostla o několik procentních bodů a spotřeba poklesla o 2%. Aktuálně poklesla spotřeba o 6% ve srovnání s rokem 2019, nebo i vlastně ve srovnání s rokem 2021, o 6%. Je to jeden z nejhrubších poklesů spotřeby domácností, kterou jsme vlastně v historii zažili. A zároveň tím důvodem není nezaměstnanost, protože nezaměstnanost dokonce mírně poklesla během posledního roku, ale je jim právě inflace a právě důvěra. Když se podíváme na tu důvěru, tak samozřejmě lidi jsou trošku v depresi. Já občas říkám, že my jsme trošku maniodepresivní národ, protože máme své manické fáze, kde se snažíme utrácet, co to jde. To jsme například zažili, řekněme, kolem roku 2015, 16, 17, ale pak se dostáváme do deprese a v tom jsme světoví mistři, respektive v roce 2012 jsme získali druhé místo v míře deprese ze všech států na světě a opět vlastně se snažíme získat zlato. Nicméně ono to je, vypadá vtipně, ale samozřejmě má to nějaké negativní dopady, protože člověk v depresi jako nerad utrácí za položky, které jsou spojeny s nějakými velkými nákupy, velkou částkou a už jde nakoupit domů, ledniček, praček, řekněme, no aut, takže to samozřejmě omezuje spotřebu domácnosti. Takže deprese je vlastně negativní pro spotřebu, ale k tomu se vlastně ještě dostavila inflace. A inflace, a to si myslím, že potřeba si skutečně velmi dobře uvědomit, je výrazně horší problém pro ekonomiku, pro domácnosti, než nezaměstnanost, protože nezaměstnanost, když zroste o pár procentních bodů, tak vlastně zasáhne pouze ty domácnosti, které ztratily příjem díky tomu, že nemají práci, ale inflace zasahuje úplně všechny a všem vlastně, nebo u všech je, vytváří riziko snížení životní úrovně a v tomhle tom jsme bohužel aktuálně mistři celé Evropy.
A vy jste přesvědčen teda o tom, že to střídání té manické a depresivní fáze, abych použil tu stejnou metaforu, je v České republice silnější než v jiných zemích?
Tak já myslím, že jako ty průzkumy to tak vlastně ukazují, protože v roce 2012 Gallupův institut dělal průzkum mezi všemi státy na světě a ptal se vlastně, jak lidé věří, že se budou mít v budoucnosti lépe a Češi vyšli jako druhý nejvíc pesimistický národ na světě. První bylo Řecko, já si myslím, že tu míru deprese zvýšilo jenom to, že jsme ani neměli na to první místo, ani v tomhletom vlastně. A potom jsme viděli, že v roce 2015, 16, 17 jsme se naopak dostali do té manické fáze, což není problém, jako, protože skutečně jako v té době se nám ekonomice dařilo, klesla výrazně míra nezaměstnanosti, začaly růst mzdy, reálné mzdy rostly, ale problém je, že ta česká ekonomika na ty manické Čechy není nastavená, protože například ta manická fáze vede k větší poptávce po nemovitosti, protože si myslíme, budeme se mít líp, tudíž si můžu dovolit investovat do nemovitostí, ale ta český stát nebo ta český institucionální prostředí není nastaveno na to, abychom začali rychle stavět. Naopak, to je naší největší bolestí a proto například dostupnost bydlení se vlastně podle té manické fázi dostala do situace, kdy dostupnost bydlení v České republice je nejhorší v rámci celé Evropské unie.
Čím si to vysvětlujete, že tedy takhle prudce střídáme nálady? Co se týká ekonomiky samozřejmě.
Tak to je možná dobrá otázka na nějakého sociologa, ale já bych řekl, že my jsme obecně velmi konzervativní, protože my i během té manické fáze, jako častokrát říkáme, máme se dobře, ale vlastně kdo ví, jak to bude, ale ve skutečnosti jsme skutečně schopni a ochotni utrácet. Takže Já nevím, možná by nám stačily nějaké antidepresiva, ale každopádně myslím si, že jeden z těch důvodů je skutečně to, jakoby to vnímání, jaké jsou problémy, protože my jsme když... dlouhou dobu před vlastně, řekněme, covidem nebo nějakou energetickou krizi vždycky říkali, my se bojíme inflace a my se bojíme udržitelnosti veřejných financí a vlastně v těch posledních letech se vlastně obojí vlastně stalo skutečným problémem, který na nás dopadá.
Když zůstanu u té nálady nebo u té emoce, asi bychom teda neměli zlehčovat depresi jako takovou, ale je něco špatného na tom, když lidé cítí tu současnou situaci tak, že klesají reálné příjmy, přestávám utrácet, budu opatrnější v tom, za co utratím své peníze?
Je to naprosto přirozené. Já bych řekl, že vlastně v některých
ohledech
je to dobře,
ne?
Je to racionální, ale já bych řekl, že velká část poklesu spotřeby domácnosti není o mém rozhodnutí, ale vlastně o tom, že fakticky to musím udělat, protože moje příjmy už nestačí na moje vlastně výdaje. Když se třeba podíváme na domácnosti, 20% domácností s nejnižšími příjmy, tak ty posledních letech vlastně každý rok snižují svoji reálnou životní úroveň, protože snižují reálné svoje výdaje. V prvním roce covidu řekněme o nějakých 8%, ve druhém roce covidu, kdy všechny ostatní domácnosti v roce 2021 se vrátili na předcovidové úrovně v rámci se reálné skutečné spotřeby, tak těch 20% domácností s nejnižšími příjmy svoji spotřebu museli dále snížit a aktuálně v roce 2022 jsou už téměř mají o pětinu nižší spotřebu, ne díky tomu, že by se rozhodli, ne díky tomu, že byli v depresi, ale protože vlastně to jejich rozpočtové omezení, to znamená příjmy versus co si můžu vlastně skutečně dovolit koupit, je vlastně dostalo do situace, kdy velmi výrazně musí, ne že se rozhodují, ale musí snižovat svoje spotřební
výdaje. Jinými slovy, potvrzujete to, že inflace a zdražování mnohem více dopadá na ty nízkopříjmové domácnosti, než na ty se středním a vyšším příjmem?
To, co velmi výrazně rozhoduje, jestli musím omezit svoje výdaje nebo ne, je spojeno s mojí schopností vlastně nějakým způsobem si ty svoje příjmy navýšit, to znamená, budu mít třeba další pracovní úvazek nebo jsem schopen si vyjednat se svým zaměstnavatelem vyšší mzdu, ale primárně, jestli mám nějakou finanční rezervu. A vlastně, když se podíváme na data, tak my vidíme, že 60% domácností s podprůměrnými příjmy vlastně tu finanční rezervu podle Eurostatu, která je vyšší 13 tisíc, to znamená, to je skutečně, že se mi pokazí nějaký spotřebič, nemá. Nemá, nemělo v roce 2022.
Protože si ji prostě nemůžou vytvořit, nemají z čeho ji vytvořit.
A nebo častokrát ani neví, jak si vytvořit. Já se k tomu ještě vrátím a zkusím se podívat i na ty domácnosti s nejvyššími příjmy, protože ono se to občas zdá, že i ty domácnosti nad průměrnými příjmy jsou vlastně chránění vůči inflaci, ale na ně taky dopadá. A 15% z nich nemá taky tu finanční rezervu vyšší 13 tisíc.
Ale to už je asi otázka nějaké finanční gramotnosti.
Ale ono je to vždycky o finanční gramotnosti, ale samozřejmě to, že to je problém finanční gramotnosti, chápeme u těch lidí s vyššími příjmy a méně u těch domácností s nižším příjmy, protože tam si řekneme, že to je dáno tím rozpočtem, ale i samozřejmě u těch domácností s nižším příjmy jsme schopni vlastně najít schopnosti, jak si vlastně ušetřit a vlastně může tomu pomáhat právě nějaká edukace, finanční gramotnost, vlastně zajišťování produktu, vytváření finanční rezervy, což vlastně jsou věci, které v tom finančním systému jsme schopni jako těm klientům pomáhat. A jedna z věcí, kterou možná ještě doplním, je, že když říkám, že jedna z možností, jak si navýšit ty příjmy, je získat nějaký příjem dodatečný, tak samozřejmě spousta lidí namítne, není to možné, protože trh práce v nějaké kondici. Ve skutečnosti český trh práce pořád nabízí velmi velký, vysoký počet pracovních míst. Je to vlastně, počet volných pracovních míst je jenom o něco nižší, než je počet nezaměstnaný, ale řekl bych, že je tam ještě i ten sociální pohled, to znamená ten sociální systém, jak funguje, protože data sociologů, třeba Dana Prokopa, jednoznačně ukazují, že velká část domácností, ačkoliv má nárok na příspěvek na bydlení, tak vlastně ho nepobírá. A těch důvodů může být mnoho. A jeden z těch důvodů je například to, že stát vlastně říká, máš nárok na příspěvek na bydlení, ale pozor, my jsme ti zjednodušili to online vyplnění, tak se obyčejně vyplnit online. Víte, co je zajímavé? 50% domácností s těmi s nejnižšími příjmy nemá doma internet. A samozřejmě v naší sociální bublině můžeme říct,
pak je těžké něco vyplňovat.
V naší sociální bublině můžeme říct, mám přece služební notebook nebo služební smartphone, ne, oni ho nemají, samozřejmě díky těm svým pozicím, ve kterých pracují, takže si nemůžu vlastně nic udělat online. Navíc takové ten práce ve směně jim neumožňuje například jít na ten pracovní úřad, takže tam je potřeba pro poradenství, které samozřejmě můžu právě dělat banky a vlastně třeba Česká spořitelna dělá pro své klienty.
Hostem interview je dnes hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, v podcastových aplikacích a video. na našem profilu na YouTube.
Když jste, pane Navrátile, mluvil o tom 6% poklesu spotřeby v porovnání s rokem 2019 nebo 2020, tak na čem všem teď lidé šetří?
Skoro na všem. Já bych řekl, že když se uděláme například na kartové transakce, tak my vidíme, že lidé velmi výrazně snižují takové ty zbytné položky, jako je elektronika, hit posledních let, když byl covid, to byly hobby markety, tam taky dochází k velmi výraznému reálnému snížení spotřeby. Když jsme všichni žili těch posledních několika letech na dodávkách domů, platby kurýrům a tak dále, tam taky vidíme velmi výrazný reálný pokles. Co bych řekl, že je, co může být jako samozřejmě nějaké negativní dopady, je, že vidíme i šetření na potravinách, protože reálně taky dochází k poklesu, což samozřejmě může znamenat, že se nakupují méně kvalitní potraviny, tedy potom může být dopad na zdraví lidí. Ale každopádně to, co taky vidíme v těch kartových transakcích, je, že lidé snižují tu částku reálně relativně hodně toho průměrného nákupu. To znamená, lidé skutečně, když jdou do obchodu, tak to už není tak, že jako nakoupí toho relativně hodně, protože můžou, ale nakoupí toho výrazně méně, protože se snaží každou korunu vlastně otáčet.
Já jsem v úvodu se odkazoval na data Českého statistického úřadu a tam právě, když se to rozloží na ty jednotlivé položky, tak statistici zmiňují odvětví obchod, doprava, ubytování a pohostinství. Co může pokles spotřeby znamenat z pohledu podnikatelů v těchto oborech?
Výrazný tlak na konkurenci, to znamená, pokud si skutečně ty klienty nebo ty Čechy přilákat na ubytování do hotelu, penzionu a tak dále, tak potřebují vytvořit podmínky pro to, aby skutečně došlo k, aby ta poptávka vzrostla. Protože když se podíváme, že jedna z analýz České národní banky ukazovala, že tě posledních, jako řekněme tomu roce, nebo více než roce, jeden z důvodů, proč u nás inflace rostla rychleji než v zahraničí, tak byly nárůst marží u některých obchodníků nebo u některých služeb. A to si myslím, že ten tlak nebo ta destrukce poptávkový tlaku díky tomu, jak spotřeba u nás rychle klesá, vlastně začne vytvářet tlak na prodejce, na obchodníky, na poskytovatele služeb, například ubytování a tak dále, aby svoje služby snížili. A samozřejmě ono to není tak, že bychom vlastně
marže, aby snížili.
Přesně tak, aby snížili ceny a tím pádem svoje marže. Protože skutečně ty analýzy České národní banky ukazovaly, že u některých obchodníků, u některých segmentů marže rostly, nebo ceny rostly rychleji než vstupy, to znamená marže rostly.
To, o čem se hodně mluví, jsou ceny potravin v tomto kontextu. Všichni známe ty reportáže z médií o tom, že totožný nákup vyjde výrazně levněji v Polsku nebo v Německu. Mohlo by to šetření domácností přimět obchodníky ke snížení cen?
Ono je zajímavé, že vlastně v těch posledních mnoha letech mluvíme o nástupu technologií a když vlastně technologie budou, řekněme, prolevňovat život, tak to je přece jako typický příklad na to, kde by se dal použít nějaký srovnavač cen, abych já věděl, jakožto klient, podívat se na jednoduchý srovnavač cen a věděl, kde můžu jít nakupovat. Takže ten tlak, tenhle ten tlak jako musí od spotřebitele, logicky. Jako samozřejmě my můžeme, jako politici nebo kdokoliv jiný, může argumentovat prodejci, snížte svoje ceny, ale samozřejmě vždycky rozhodnou ty nohy. To znamená, do jakého obchodu půjdu. A my, každopádně, možná ještě jako lidé se chovají velmi racionálně a my zase v našich datech vidíme, že například nákupy potravin v Polsku zrostly několikanásobně, řekněme 8 až 10 násobně ve srovnání se situací před vlastně covidem, respektive před tím inflačním šokem. Takže jako lidé tam, kde můžou, tak skutečně jako velmi často nebo výrazně častěji začali jezdit například do Polska nebo do sousední zemí, kde ty potraviny jsou výrazně levnější.
Máte nějaké osobní vysvětlení, proč je tomu v Česku tak, jak tomu je, co se týká cen potravin, protože třeba cukr nebo vejce podražily za loňský rok o více než 100%, rohlíky a chleba asi o 50% a těch položek je X, mohli bychom pokračovat dál a dál. To je mnohem víc než průměrná inflace. Proč?
A zajímavé je, že dovozní ceny potravin rostou pomaleji než ceny potravin v České republice.
Jinými slovy,
naštěstí můžeme některé potraviny dovážet do České republiky a ten dovoz snižuje tlak na růst cen. Jinými slovy, vzpomeňme si, že 2 roky dozadu tady čeští výrobci potravin chtěli zavést kvóty na to, kolik potravin se musí, český potravin se musí prodávat v obchodě, tak ještě štěstí, že tomu nedošlo, protože aktuálně by ten růst cen byl ještě vyšší.
No a proč? Proč tomu tak je?
Zákazníci to koupí. Jako nejnovší odpověď, kterou od ekonoma dostanete, že ta cena určuje vlastně poptávku a nabídku a dokud to lidi jsou ochotní kupovat, tak samozřejmě obchodníci budou tyto ceny vlastně zvyšovat.
No, ale můžu já nekupovat chleba a mléko?
Můžete kupovat ho, je levnější. Jako je to... ekonomové jsou autisté, takže já to takhle jako prostě řeknu jako natvrdo, můžeme kupovat levnější věci, můžeme kupovat některé věci výrazně méně a vytvářet tlak na výrobce a prodejce na to, aby se ceny snižovaly. Nemyslím si, že ten tlak, který by byl efektivnější, je, že vlastně zavedeme nějakou cenovou regulaci. Cenová regulace, víme, jak dopadla v Maďarsku, tam vlastně jako dochází ke zhroucení a vlastně těch cen a víceméně celkové ceny potravin rostou výrazně rychleji, ale ten tlak jako většinou jde přes poptávku. Takže i v České republice najdeme prodejce, kteří jsou schopni garantovat výrazně nižší ceny, jenom co mi tady chybí, a v technologické době a v e-commerce Česká republika patří mezi nejlepší v rámci Evropské unie, by čekal nějaký srovnávač, který vlastně ty spotřebitele bude navigovat, do kterého obchodu vlastně můžou jít si kupovat ty nejlevnější položky.
Pokud je klíčem k vysvětlení té snížené spotřeby inflace, tak jak obtížné v současné chvíli je předpovídat další vývoj inflace?
My prognostici jako tohle to víme velmi dobře. My jsme vám schopni říct přesné číslo, jaké bude inflace za rok. A za rok vám vysvětlíme, proč jsme se zmýlili a tohle víme ještě líp, tohleto vysvětlení. Takže aktuální, řekněme, já bych řekl dokonce jakoby nějaký konsenzuální pohled, je, že inflace začne zbržďovat, že bychom se na jednociferné hodnoty mohli dostat do poloviny letošního roku a na konci letošního roku bychom se mohli dostat někde pod 5%, což vypadá jako skvělé číslo, nebo ve srovnání s tou aktuální hodnotou inflace vypadá jako výsledek a pořád je to vlastně relativně vysoko. I v letošním roce, jak už jste zmínil na začátku, důvodem slabého výkonnosti české ekonomiky bude především spotřeba domácností, která reálně opět poklesne, protože inflace se bude pohybovat kolem v průměru kolem 10%, zatímco růst mezd bude výrazně nižší, takže dojde k další destrukci vlastně poptávky tlaku. Ale ta destrukce poptávky tlaku je součástí toho řešení poklesu inflace, protože pokles spotřeby povede tlaku na pokles cen nebo ke snížení nárůstu cen a tím pádem ke snížení inflace.
Hostem interview je dnes hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. Chápu to teda správně tak, že ke snížení inflace svým dílem přispěje právě i to ochlazení ekonomiky spojené se sníženou spotřebou?
Je to tak a vlastně jeden z důvodů, proč Česká národní banka zvyšovala sazby, bylo přece právě omezit, ochladit vlastně českou ekonomiku, ochladit spotřebu domácnosti, protože minimálně ta minulá bankovní rada to chápala jakoby velmi jako velký problém, protože jak už se zmínil, inflace je výrazně horší zabiják kupní síly domácností, kupní síly jejich úspor než nezaměstnanost. Takže to velmi rychlé snížení inflace je vlastně v zájmu vlastně všech spotřebitelů. Navzdory tomu, že máme pocit, že vysoký nárůst nebo rychlý nárůst úrokových sazeb může způsobit nějakou recesi. Ale jak říkám, inflace užírá skupní síly mých mest, především mých úspor, výrazně rychleji. Protože když se bavíme o vlastně dopadu na spotřebu domácností, tak my pořád zmiňujeme tu pokles spotřeby domácností v loňském roce nebo v letošním roce. Ale ta inflace díky tomu, jak mi sníží kupní sílu mých úspor, mých vkladů, tak vlastně snižuje moji spotřebu i v těch dalších letech, vlastně té bojní budoucnosti. Ten můj důchod, který jsem si spočítal, že vlastně budu mít nějaké příjmy díky svým úsporám, bude nějaký, tak ve skutečnosti bude nižší právě díky tomu, jak ta kupní síla poklesla. A proto máme vlastně obecně na světě, v tom vyspělém světě, nezávislé centrální banky, protože samozřejmě ten politický tlak na to, abychom tu recesi nespůsobili, je vždycky obrovský. My jsme se rozhodli, že tu nezávislost budeme mít a tím pádem ta centrální banka je schopna tu cenovou stabilitu zajistit.
Mohla by centrální banka, a teď myslím tuto naši aktuální centrální banku, něco více udělat pro snížení inflace?
Vždycky může udělat něco. Může více zvýšit úrokové sazby.
To zatím se nejeví. Že
už vlastně před rokem analytici České národní banky říkali, zvýšte ještě více úrokové sazby, dokonce říkali, že by sazby mohly jít nad 10%. Tohleto centrální banka se rozhodla neudělat. Druhý způsob, jak snížit inflaci, je posílit korunu, přes to, co sníží dovozní ceny. A případně to, co centrální banka udělala, je například omezit dostupnost úvěru na bydlení, jo? Protože to byl taky vlastně jeden ze segmentů ceny nemovitostí, které se přehřívaly z pohledu centrální banky, tak to centrální banka udělala a vlastně zařízla trošku ten nemovitostní trh, ale samozřejmě nástroj má a je to vlastně o nějakém rozhodnutí a o vážení toho, jestli pro ekonomiku, českou ekonomiku a její prosperitu je důležitější vyhnout se recesi, která může být krátkodobá. A vlastně i studie ze 70. let, kdy Spojené státy měly problém s inflací, tak ta recese, která byla způsobena vysokým výšením úrokových sazeb, byla skutečně krátkodobá. A nebo vlastně připustit, že v jednom roce, ve druhém roce, v třetím roce inflace bude nad inflačním cílem a bude užírat skupní síly naší úspor.
Váš názor, pane Navrátile, co by měla ČNB udělat?
Já asi nejsem o výrazně víc chytřejší než analytici České národní banky, kteří patří ke špičce, a já bych asi naslouchal v té době, takže bych ty úrokové sazby zvýšil.
I teď, i v tuto dobu.
I teďka říkají vlastně prognozy České národní banky, že se sazby mají zvýšit.
Co by se muselo změnit, nebo co by se muselo stát, aby lidé začali více utrácet?
Zaprvé musí přestat klesat kupní síla těch mest, to znamená snížení inflace. To bych řekl, že podmínka nutná, ale ne dostačující, protože to, aby byla dostačující, je potom o té míře deprese. To znamená, Češi musí jako vidět, že se skutečně ta situace zlepšuje, nebo respektive vidí na to, že se začíná zlepšovat. Já bych řekl, že naštěstí v té naší krizi tím faktorem, který výrazně nezhoršuje náladu těch lidí, je trh práce, protože obecně na trhu práce díky tomu, jaký je demografický vývoj, pokles pracovníků, tak firmy nejsou úplně ochotny nějak výrazně propouštět lidi. Ale myslím si, že v průběhu letošního roku minimálně s tou vidinou, jak se inflace začne snižovat, že protože dokud ta inflace jenom akceleruje, tak samozřejmě my máme tendenci trošku ten trend protahovat, takže jestli teďka inflace je 17-18%, a před půl rokem byla 10%, tak si to protáhnu a budu si myslet, že bude 30%. Že? Takže samozřejmě tohle to mě trošku děsí. A když vidíme, že ta inflace...
Jenom trošku, to mě by děsilo asi víc.
Já už jsem si trošku zvykl, asi jsem trošku zocelený, ale samozřejmě je to věc, která pokles inflace, řekněme, trošku uklidnění té ekonomiky, vidíme výrazné protiinflační tlaky i zahraničí, pokles cen energií, tak si myslím, že to je věc, která té psychice pomůže a vlastně jako lidé začnou trošku utrácet, respektive začnou realizovat investice, které je pomůžou vlastně zvýšit jejich odolnost na případné další šoky, protože jednoznačně se ukazuje, že právě chybějící finanční rezerva spoustu domácností vlastně negativně zasáhla, protože třeba my na naší datech vidíme, že 40% domácností nemá finanční rezervu ani na jeden měsíc svých výdajů, které by pokryly jejich jednoměsíční výdaje. Což v situaci, kdy za poslední rok zrostly ceny zhruba o čtvrtinu, tak na to, abych byl schopen pokryt finanční rezervy tenhle nárůst, tak bych musel mít 3měsíční finanční rezervu. Jo? Když bych použil, tak bych vůbec nemusel snížit svoji životní úroveň. Finanční rezerva je něco, co je úplně základ pro to, aby lidé byli schopni zvládat tyhle šoky a zároveň měli tu jistotu, aby pořád nepadli do deprese, jste mali o depresivní náladě, aby skutečně byli odolní vůči nějakým ekonomickým šokům. Takže řekl, že je první věc.
Zároveň, když do toho vstupuji, ale kdybych měl teda finanční rezervu, kterou bych použil, jinými slovy utratil na to, abych nemusel se nějak omezovat, tak to bych zase přišel o tu finanční rezervu. Nechtěl byste teďka radit lidem, aby utratili všechny své finanční rezervy, nebo jo?
No, minimálně čas ano, protože pořád se vraťme těm domácnostem, tady byli nuceni snížit svoji spotřebu o 20% a spousta snížené spotřeby i podle průzkumu dopadá například na kroužky jejich dětí. Jo? My vlastně jako těmi úsporami podvazujeme vzdělanost těch dětí a jejich budoucí příjmy tím, že vlastně, jestli někde začínáme škrtat, tak jsou to třeba například kroužky, obědy, případně škola a tak obecně. Takže v některých případech je ospravedlnitelné použít finanční rezervu, než vlastně jako dělat nějaké úspory. A zároveň my jako Češi jsme v některých věcech, protože bavíme se i o finanční gramotnosti, jako finančně negramotní v tom smyslu, že my například za vytápění domů dáváme o 16% více než švédské domácnosti. A to ty švédské domácnosti mají trošku jiné geografické podmínky. Jinými slovy, mají výrazně nižší teploty. Takže například investice do energetické náročnosti těch domů, zateplení, solární panely, teplné čerpadla, které něco stojí, ty lidi, tak ale ta návratnost se výrazně snížila díky tomu, kde se ceny energie dostaly. Takže opět to vrácení se, nebo řekněme to snížení nedůvěry a normalizace může uvolnit domácnostem prostředky a respektive náladu začít investovat právě do větší energetické soběstačnosti a zároveň tím i odolnosti vůči nějakým budoucím šokům.
Je to omezení spotřeby a snížení výkonu hospodářství nutně špatná věc?
V žádném případě ne, protože my obecně, když se podíváme na českou ekonomiku, tak jedna z věcí, na kterou my narazíme vždycky, když se podíváme na makroekonomický příběh české ekonomiky, je, že máme velmi nízkou přidanou hodnotu. To znamená, právě soustředění se na to, že za to, co dělám, dostávám vlastně víc jako česká ekonomika. Ať už firmy nebo zaměstnanci, je něco, co tu českou ekonomiku posílí dlouhodobě. A zároveň máme například jednu z nejvyšších energetických náročností ekonomiky. Opět investice do zvýšení energetické efektivnosti je něco, co vlastně a tím hledání těch úspor, které můžu velmi rychle udělat, je něco, co tu ekonomiku posílí. Vzpomeňme si na jaro loňského roku, kdy se při těch vysokých cenách energií, a to ještě nebyly nejvyšší, mluvil o tom, že se víceméně tady jako skončí všichni skláři, všichni výrobci keramiky a tak dále. A vlastně během toho roku jsme slyšeli spoustu úspěšných jakoby příběhů těchto podnikatelů, těchto firem, které vlastně začaly sázet na výrazně vyšší efektivitu, investice vlastně do efektivity. My jsme dokonce viděli v celém bankovním sektoru, že investice do investiční úvěry vlastně zrostly, nebo jejich růst byl rychlejší než v roce 2021. To znamená, tyhle ty firmy nepadly úplně do deprese a pochopili, že pokud chtějí přežít, tak musí investovat více. A řekl bych, že jedno z ponaučení takových těch pozitivních této krize je, že skutečně česká ekonomika bohužel je dlouhodobě podinvestovaná a pokud se chceme dostat na vyšší úroveň prosperity, růstu, pokud se chceme vrátit tomu konvergenčnímu scénáři, to znamená dohánění životní úrovně, která je na vyšší úrovni, tak musíme začít výrazně více investovat do své budoucnosti a zvyšovat, to znamená investice, a zvyšovat svoji odolnost, to znamená vytváření těch finančních rezerv.
Hodně jsme mluvili o emocích a náladě, tak jenom prosím jednu krátkou větu na závěr. Mají Češi důvod k optimismu a k dobré náladě z hlediska ekonomické budoucnosti?
Mají, protože například česká ekonomika patří ve špičce, například co se týká diverzifikace. My jsme během té ekonomické transformace neudělali chybu v tom, že bychom vsadili na špatný sektor. Naopak máme tu ekonomiku silnou a jediné, co potřebujeme, je začít do ní více investovat. K tomu potřebujeme ten optimismus na to, abychom skutečně tu prosperitu zvýšili na vyšší úroveň a tím pádem i životní úroveň.
Hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil byl naším dnešním hostem. Děkuji, že jste přišel. Děkuji za rozhovor.
Děkuji a naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.